Сакам да кажам.
Сакам да кажам.
Сакам да кажам.
Колумна.
Каа идеја на некој кружен тек во Скопје ќе никне нов споменик. Со голема мермерна плоча на која ќе биде излабен датумот 24 април. Затоа што ВМРО тогаш конечно ќе победи на избори. Оти со овој терор на опозицијата веќе не се живее. И кога ВМРО по 10 години ќе дојде на власт, на Македонија конечно ќе и тргне. Груевски ќе биде премиер. Специјалното обвинителство ќе се укине, а Катица Јанева ќе одговара пред специјален народен суд. Криминалот за кој слушавме дека постоел ќе го снема. Судиите ќе се охрабрат и ќе му одредат притвор на заев. Питер Ван Хауте ќе се протера од државата. Джейс Бейли ќе биде повикан во МНР за да му биде врачена протестна нота за мешање на САД во внатрешните работи на земјата. И кога Никола Груевски конечно ќе влезе во премиерскиот кабинет, ќе се отстрани и последната пречка за евроатлантските интеграции. Европската комисија ќе одреди датум за почеток на преговорите со ЕУ, а кај да е и во НАТО ќе не примат. Изборите на 24 април ќе бидат успешни. Оти оваа влада досега докажала дека има капацитет да организира фер и демократски избори, а има и искуство во организирање избори. Сите мораат да излезат на гласање. Ако треба, за уши ќе не влечат и за рачиња ќе се држиме и ќе гласаме. Со патент на устата. Ако треба и ливче нека снема. Само да се ослободиме од овој притисок од прислушуваните разговори. Демократија, ами како? Ке си најдат оправдување и ако некој случајно не сака да гласа за ВМРО ДПМНЕ или за ДУИ. Сите тие се комуњари. И за нив има излез од кризата. Собирен центар Табановце. И во возовите заедно со сирийците, без попадно задржување, право кај Курц. Па таму заедно со Хан нека им го берат гајлето. Како што зборуваше Гордана во еден од прислушуваните разговори пред да прави кадровска чистка во МВР. Епа сега му е мајката да ги исчистиме.
Сакам да кажам.
Адвокатот Александар Тортевски во телевизиски настап изјави дека голем број судии во кривишниот суд го замолиле да пренесе во јавноста дека не се согласуваат со одлуката да не се одреди притвор за 8 темина кои специјалното обвинителство ги осомничи за злосторничко здружување. Адвокатот рече дека за судиите ова било преседан од кој се срамеле. Фино што сега се срамеле. Оти не им било срам кога одредуваа притвор за украдени 5 евра на патарина, или кога во притвор ставија лекар што беше организатор на штрајкот на лекарите. И Томче Кежаровски среданоќ го прибраа оти напишал новинарски текст. И кога осудија крадес за 150 кебапчиња на 3 години затвор. А студентите што минатиот мај ги ловеа на Скопските улици затоа што ја нагрдија новата фасада со јајца, да заштедеа на илјадниците притворски решенија што ги делеа, за да ѝ помогнат на партијата да владее со страф и немир во државата, ќе останеа пари и онаа зграда во која судат да се преслечеш со барокен гипс.
Сакам да кажам.
Баш ме интересира дали и судиите што ја донесоа одлуката да нема притвор биле на списокот во тефтерчето на партијата и ако биле под кое бројче ги воделе. Дали и тие се срамеле од одлуката што ја донеле, па затоа судот не ги објави нивните имиња. Го гледам претседателот на судскиот совет Ушковски како се жали дека специјалното обвинителство им врши притисок и чита изјава во која вели дека судиите нема да дозволат притисоци од никого. Не им е срам на судиите дека претседател на институцијата што ги поставува и ги разрешува е токму Ушковски, од кој чувме и во прислушуваните разговори дека дури и битни луѓе во партијата што го поставиле се срамиле. Како се туфкаше претседателот на собранието Трајко Велјановски кога го избра Ушковски? Абе не да го поминавме, а не да го поминав, уште ке не тепаат дека, како да кажам, нема ништо врска со судство го ставаме во судски совет. А Гордана од другата страна на линијата го успокојуваше. Обштински со се поминато, партиски. На кој адвокат ке му се пожалат судиите на фактот дека нивната професионална кариера и приватниот живот им зависат од обичен партиски извршител кој не поминал ни еден ден во суд? Мора да се многу засрамени штом преку гласник се жалат. Ептен јаки суди.
Сакам да кажам.
Како беше онаа на мака се познаваат јунаците, а? Епа сега дојде време да се тргаат маките. Судиите треба да се покажат. Кога фаќаа врски да се најдат во тефтерчето, убаво им беше. Епа дојде време да се соочат со тие што ги диктирале нивните имиња за одбројување кај секретарката на лидерот на партијата. Да проверат дали е наш или не е наш, ама сега е наш. Од таа мака поголема има ли? Да мораш да им вратиш на тие што те запишале во тефтерчето. Оти кој знае што мака виделе и судиите само за да ги запишат во тефтерчето, а не пак и да ги заокружат.
Сакам да кажам.
Му се чудам на Павле Трајанов. Со кој памет поднесе представка до Уставниот суд да ја испитува уставноста на распуштањето на собранието со одложено дејство. Па тој уставен суд се прогласи ненадлежен за сметките за парно грејење, а не пак ќе одлучува за распуштање собрание. Намака се и уставните судии. Не се влегува лесно во тефтерчето, ама уште потешко се излегува.
Сакам да кажам.
Преговорите за медиумите пропаднаа. Партиите не се согласија околу владиното рекламирање и околу составот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Преведено на обичен новинарски јазик, се скараа за парите и за контролата врз медиумите. Значи, тие воопшто не разговарале за слобода на информирање. Тие разговарале како ќе се спроведува пропаганда и цензура. И не се согласиле. До пропагандата е. Оваа власт толку се занесе со пропагандата, што веќе сама верува во тоа што ќе го чуе на телевизиите, што ги платја со реклами од нашите пари. Не само што верува во тоа, туку во ништо друго надвор од таа пропаганда не верува. И тука се разликува со народот. Дури и со нивниот народ што мора да живее во суровата реалност. Зарем не е доволно сурово да мора да донесеш список со 15 луѓе за кои ќе гарантираш дека сигурно ќе гласат за партијата, да се тресеш на кого ќе ставиш лайк на Facebook, оти може да те пречкртаат во тефтерчето.
Сакам да кажам.
Во Скопската општина Чаир никна голем споменик на двоглавиот орел од албанското знаме. Оти на граѓаните на Чаир само уште тоа им фалеше. Ако од едната страна Вардар го имаме најголемото конјско маде, би било глупаво од другата страна да го неаме и најголемиот орелски клун на Балканот. На отварањето на споменикот беше весело. Уште една забава за сиромаштија платена со парите од истата таа сиромаштија. Ако оценат дека им треба да се добијат избори, таа сиромаштија ќе искористат и да се степа меѓу себе. Како гладиатори. На улица, во градски автобуси, во средни училишта. Тоа е една фина, демократска гладиаторска арена.
Сакам да кажам.
Љубе Бошковски даваше исказ пред специјалниот обвинител. Гордана Јанкуловска беше на распитка не специјален судија. Двајца поранешни министри за внатрешни работи на сослушување во изден. И тоа покажува во каква држава живееме. Јас сум Горан Михаловски. До нашето следно читање и слушање. Ве поздравувам.